ต่อจากนี้ไปเชิญนั่งในอิริยาบถที่เอื้อที่สุดต่อการภาวนา อิริยาบถที่เอื้อที่สุดนั้นคืออิริยาบถที่เรานิ่งได้นั่งโดยไม่ต้องกังวลเรื่องร่างกายนั่งอย่างรู้สึกเป็นที่พึ่งของตนไม่ถึงว่าไม่พิงสิ่งใดอยู่ได้เพราะพลังของกายเท่านั้นการภาวนาให้เบื้องต้นก็เพื่อจิตใจจะได้ภาวะที่เรียกว่ากัมมานิโยกัมมานิโยแปลว่าควรแก่งานงานในที่นี้หมายถึงการใช้ปัญญาพิจารณากายใจให้เห็นตามความเป็นจริงเพื่อถอดถอนความคิดผิดความยึดมั่นถือมั่นต่างๆนั้นเรายึดเราปล่อยวางเราถอดถอนกิเลสต่างๆได้ก็เมื่อจิตอยู่ในสภาพที่เรียกว่ากัมมานิโยมีความมั่นคงแต่มีความโอนโยนจิตอยู่ในโอวาทจิตมีวินัย ปกติจิตใจของเราไม่ได้อยู่ในสภาพที่ท่านเรียกว่ากัมมานิโยเพราะมีนิวรณ์ครอบงำนิวรณ์ชื่อของกิเลสข้อซึ่งเกิดดับหรือจอนเข้ามาในจิตใจเราตลอดเวลาการงานกรรมฐานของเราคือการฝึกให้จิตได้เป็นอิสระได้พ้นจากอำนาจของนิวรณ์ทีนี้ปัญหาก็คือเราไม่ได้สำนึกไม่ได้ตระหนักชัดว่านิวรณ์คือกิเลสพอเราอยู่กับนิวรณ์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นบุคลิกของเราการวิธีเปิดเผยวิธีที่ช่วยให้เราได้เห็นนิวรณ์ว่าสักแต่ว่านิวรณ์เป็นอุปสรรคเป็นสิ่งที่ปิดกั้นจิตใจไม่ให้สงบไม่ให้เกิดปัญญาไม่ให้เจริญงอกงามคือให้จิตมีงานทำงานที่ง่ายๆงานคือระลึกอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องนี่คือเทคนิคนี่คือวิธีที่เราสามารถเห็นสิ่งต่างต่างในจิตใจตามความเป็นจริงชัดขึ้นง่ายขึ้นเพราะเราทูลกระแสของมันจิตก็ชอบอารมณ์หลากหลายวิ่งไปวิ่งมาเหมือนลิงแต่เมื่อให้จิตทำสิ่งเดียวอย่างเดียวอย่างต่อเนื่องเราจะรู้สึกอึดอัดแล้วจะกิเลสจะต่อด้านจะพยศซึ่งเราต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราไม่ หวั่นไหวต่อปฏิกิริยาของกิเลสต่อการฝึกจิตเราต้องอดทนนั้นเรากำลังเปลี่ยนนิสัยตัวเองกำลังทำให้จิตมีวินัยคือให้จิตทำงานที่เรากำหนดไว้เมื่อมีกิเลสต่างๆดึงจิตออกไปตามความเคยชินเก่ารู้ตัวแล้ววางกลับมาอยู่กับงานนี่คือการฝึกวินัยนี่คือการเปลี่ยนนิสัยและไม่มีทางลัดไม่ใช่เรื่องลี้ลับเป็นเรื่องธรรมดาจะเกิดความเปลี่ยนแปลงต้องสร้างเหตุปัจจัยให้ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ในการ เจริญสติกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ขอแนะนำให้ใช้ลมหายใจเป็นหลักเพราะลมหายใจเป็นสิ่งที่อยู่กับเราแล้วเป็นส่วนหนึ่งของกายเป็นการกำหนดลมหายใจคือการพิจารณากายหรือส่วนหนึ่งของกายในการกำหนดลมหายใจจะกำหนดตรงไหนอย่างไรก็ให้เรากำหนดตรงจุดที่การสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดซึ่งอาจจะอยู่ในโพรงจมูกก็ได้อยู่ปลายจมูกก็ได้อยู่ที่หน้าอกก็ได้ไม่มีผิดมีถูกแต่เราต้องการจุดที่เรารู้สึกสบายรู้สึกพอใจแล้วเราฝึกให้จิตอยู่ตรงจุดนั้นโดยไม่ต้องตามลมเข้าไปในกายตามลมออกไปนอกกายแต่เฝ้าจุดนั้นเหมือนยามเฝ้าประตูช่วงเวลาการนั่งสมาธิคือหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกนี่คือเป้าหมายของเราหนึ่งลมหายใจเข้าอย่างมีสติหนึ่งลมหายใจออกอย่างมีสติพอหายใจออกแล้วตั้งต้นใหม่มีการท่าทายใหม่หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกให้ความเคารพให้ความสนใจให้ความใส่ใจกับลมหายใจทุกลมหายใจในการอยู่กับลมหายใจเราจะกำหนดเฉพาะความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสของลมหายใจตรงจุดที่เรากำหนดไว้หรือเราอาจใช้คำบริกรรมช่วยคำบริกรรมที่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นนิยมที่สุดก็คำว่าพุทโธเพราะพุทโธแปลว่าความตื่นความตื่นรู้ถ้าเมื่อหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็มีการเตือนอยู่ในตัวว่าเรากำลังฝึกตัวรู้ให้รู้อยู่ในปัจจุบันพุทโธคือชื่อของความรู้ความตื่นความเบิกบานดังในพุทโธก็แฝงด้วยคำสอนเป็นการเตือนว่าเรากำหนดลมหายใจด้วยความรู้ด้วยความตื่นด้วยความเบิกบานจึงจะถูก ทีนี้เราภาวนาไปสักระยะหนึ่งนิวรณ์เริ่มจะอ่อนลงลมหายใจมักจะเปลี่ยนลมหายใจมันจะยาวขึ้นส่วนมากที่เห็นได้ชัดก่อนการหายใจออกเพราะฉะนั้นถ้าเรากำลังใช้คำบริกรรมเราควรจะปรับคำบริกรรมให้พอดีกับความยาวของลมอย่างเช่นพุทโธโอโอโออย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้มันพอดีกับความยาวของลมเพราะถ้าพุทโธโธก็หมดไปแล้วแต่ลมหายใจออกยังไม่หมดเราจะเผลอตรงจุดนี้ได้ง่ายเราจะนับลมหายใจก็ได้นับหายใจเข้า1หายใจออก1หายใจเข้า2ออก2เข้า3ออก3ถึง5แล้วตั้งต้นใหม่นับ1ถึง6ตั้งต้นใหม่1ถึง7แล้วก็1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10แต่ในระหว่างการนับนั้นถ้าเผลอจำไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนถึงไหนเราต้องเริ่มต้นเลยตั้งแต่นับ1ถึง5ด้าน1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10คือนับโดยไม่เผลอไม่ลืมแม้แต่ครั้งเดียววิธีนี้จะดีตรงที่มีเครื่องชี้วัดความเจริญและความก้าวหน้าซึ่งก็เป็นกำลังใจแต่อย่างไรก็ตามให้การกำหนดลมหายใจอยู่ในลักษณะพอดีคือไม่ดึงจนเกินไปไม่ย้อนจนเกินไปพอดีพองามอย่าให้การกำหนดลมหายใจกลายเป็นการเพ่งถ้าเป็นการเพ่งถึงจะได้ความสงบบ้างก็เป็นความสงบที่เกิดจากการบังคับแล้วก็จะไม่เป็นฐานของปัญญาคือไม่ทำให้จิตใจอยู่ในสภาพกัมมันโยได้สมาธิที่เกิดจากการบังคับมีอายุสั้นและไม่เป็นฐานของปัญญาเกิดจากการบังคับเกินไปนั่นอย่าให้จิตใจเราไปหลงกับความรู้สึกท้อแท้หรือเบื่อหน่ายในเมื่อเราเจออุปสรรคเราเจออุปสรรคก็ทำให้เราได้เรียนรู้ได้เข้าใจอุปสรรคได้ฉลาดในการป้องกันในการแก้ปัญหาต่างๆในจิตใจก็เป็นกำไรทั้งนั้น